Ibrani pasal 10. Aturan-aturan anu diparentahkeun ku hukum agama urang Yahudi ngan jadi gambar anu samar-samar tina hal-hal anu harade nu bakal datang lain anu saenyana tina hal eta. Saban taun kurban deui, teu eureun-eureun nu dikurbankeunana kitu-kitu keneh. Jadi eta kurban-kurban anu diparentahkeun ku hukum agama teh kumaha rek bisa nyampurnakeun manusia anu datang rek ngabakti ka Allah? Upamanya eta anu ngabarakti teh dosana geus disucikeun, piraku terus bae ngarasa dosa, ngurbanna tangtu areureun. Pangayakeun kurban saban-saban taun oge, pikeun ngelingan yen maranehanana darosa. Sabab memang getih sapi jeung getih embe jalu moal bisa dipake ngaleungitkeun dosa. Eta sababna waktu Kristus rek lebet ka ieu dunya unjukan ka Allah.
Amah henteu mikahoyong kurban-kurban sareng pangbakti-pangbakti anu dipundut nya diri putra pribadi. Amah henteu seneng dihaturanan kurban sato anu dibeuleum dina altar atanapi kurban-kurban panebus dosa. Ieu piunjuk putra. Sumangga abdi sumeja ngestokeun timbalan nun Allah sakumaha anu diserat perkawis abdi dina kitab suci.
Dina eta piunjuk, Kristus mimitina nyaurkeun.
Amah henteu mikahoyong kurban-kurban sareng pangbakti-pangbakti, henteu seneng dihaturanan kurban sato anu dibeuleum dina altar atanapi kurban-kurban panebus dosa.
Kitu piunjukna, sanajan eta kurban-kurban anu dihaturkeun teh dikudukeun dina kitab hukum agama. Sanggeus eta kieu piunjukna deui.
Sumangga abdi sumeja ngestokeun timbalan nun Allah.
Ku karana eta kurban-kurban anu heubeul teh ku Allah dileungitkeun diganti ku kurban Kristus. Yesus Kristus geus ngajalankeun hal anu dipundut ku Allah. Ku sabab kitu urang kabeh geus dibersihkeun tina dosa ku jalan kurban salira Kristus ku anjeun. Anu dijalankeunana ngan sakali pikeun salalanggengna. Sakur imam Yahudi netepan kawajiban imamna unggal-unggal poe. Ngurban deui, nu dikurbankeunana kitu-kitu keneh. Kurban-kurbanna sama sakali teu bisa dipake ngaleungitkeun dosa. Tapi Kristus mah ngajalankeun kurbanna ngan sakali, kurban pamupus dosa, kurbanna laku pikeun salalawasna. Sanggeus ngajalankeun kurban, anjeunna linggih di tengeunan Allah, sarta ayeuna keur ngantos lawan-lawan anu ku Allah bakal diserenkeun ka anjeunna, baris dijadikeun jojodog sampeanana. Jadi anjeunna mah ngan ku hiji kurban geus iasa nyampurnakeun manusia anu geus dibersihkeun tina dosa keur salalanggengna. Tina hal eta, Roh Suci ge geus mere panyaksi, kieu saurna mimitina.
Kieu perjanjian kami engke kamaranehna di mana geus cunduk waktuna dawuhan pangeran. Hukum kami sinangancik dina batina ditulis dina hatena.
Saurna deui,
dosa jeung kadorakaanana ku kami moal diinget-inget deui.
Kusabab geus dihampura, geus teu perlu ngayakeun deui kurban panebus dosa. Jadi dulur-dulur, ku jalan Kristus pupus, urang ayeuna menang asup ka kamar pangsucina. Urang ku anjeunna geus dipangmukakeun hiji jalan anu brasna kana hirup. Jalan anu nembus reregan kamar pangsucina nyaeta salira Kristus ku anjeun. Urang boga hiji imam agung anu ngapalaan gedong Allah. Ku sabab eta, hayu urang sing deukeut ka Allah rejeung hate anu ikhlas, iman nu yakin, batin anu geus dikosongkeun tina rasa salah jeung raga anu geus dibersihan ku cai anu ngagenclang. Sing tigin kana pangharepan anu ku urang geus diaku, sing percaya Allah teh tigin nyepeng janjina. Sing silih titenan, silih ajak nyieun kahadean jeung nembongkeun kanyaah. Ulah bosen-bosen kumpulan, ulah cara anu lian. Sabalikna anggur sing silih gedekeun hate. Sabab poe pisumpingeunana Gusti geus beuki deukeut. Sabab lamun urang geus diberi jalan anu bener, tapi angger ngahajakeun dosa, geus moal aya deui kurban anu bisa mupus dosa. Tinggal ngadago pitemaheunana, nyaeta pangadilan anu pikasieunan, jeung hurungna seuneu bendu Allah anu bakal ngahurub beak sakur anu ngalawan kamantena. Anu ngalanggar aturan-aturan hukum Musa, sanggeus bukti kasalahanana sarta kasaksian kuduaan atawa tiluan, teu dibere ampun dipaehan. Geus komo deui anu ngahinakeun ka putra Allah, anu ngararendah getih perjanjian Allah, nyaeta getih Kristus anu nyucikeun dirina tina dosa, anu ngahina ka roh anu maparin rahmat. Pek gambarkeun, kumaha beratna hukuman anu baris katampa. Sabab urang apal ka anu ngandika,
kami moal teu ngabales, moal teu naur.
Jeung oge ka anu ngandika,
Pangeran bakal ngahakiman umatna.
Pi kumaha henteuing jelema anu dicerek ku pandangan Allah anu jumeneng. Sing aringet kana kaayaan aranjeun bareto. Harita sanggeus aranjeun dicaangan ku caang ti Allah, sanajan sering ngalakonan kasangsaraan teu burung tarabah. Kadangkala aranjeun dihihina jeung diteungteunganan dihareupeun jalma rea. Aya kalana deui aranjeun milu ngarasa prihatin ka batur anu oge dikitu-kitu. Milu ngarasa sangsarana jelema-jelema anu dipanjara. Jeung waktu sagala pangaboga aranjeun aya anu ngarampas, aranjeun teu ngarasa awel lantaran ngarasa boga keneh hal anu leuwih gede pangajina, anu bakal kapiboga salalenggengna, anu matak ulah pegat pangharepan, sabab lamun aranjeun tetep iman, gede ganjaranana. Sing salabar, supaya bisa ngalakonan pangersa Allah, sarta nampa ganjaran anu geus dijanjikeun kumantena. Sabab dina kitab suci aya unggal kieu.
Moalila deui ge anjeunna tangtu sumping, geus meh sumping. Anjeunna moal talangke. Umat kami nu balener tangtu palercaya, nu matak bakal harirup, tapi kanu undur lamun aya kami teu suka.
Sageuy, urang kaasup anu undur jeung sasab. Urang mah kapan percaya tangtu disalametkeun.